aktuālā intervija Kurzemes radio.
Sveicināti klausītāji! Par jaunā mācību gada aktualitātēm Ventspilī šodien aktuālās intervijas laikā 10 minūtēs sarunāšos ar Ventspils valsts pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāju Jāni Vītoliņu. Labdien!
Labdien!
Un Ventspils izglītības pārvaldes vadītāju Janu Bakanausku. Labdien!
Labdien!
Nu, varbūt iesākumā jā, kāds tad ir skaits skolēniem un audzēkņiem uz jauno mācību gadu uz 1. septembri? Pastāstiet Ventspilī.
Jā, tad jaunajā mācību gadā Ventspils izglītības iestādes apmeklēs aptuveni 5120 izglītojumie. Tas ir gan skolās, gan pirmskolās kopumā. Ja mēs runājam par skolām, tie būs 3770 audzēkņi, un savukārt pirmās gaitas mums šogad uzsāks 270 pirmās klases audzēkņi. Un bērndārznieki, tie mums ir 1370 audzēkņu, kas arī daļa uzsāks pirmās gaitas, dodoties uz bērndārzu pirmo reizi.
Jā, kā ar mācību spēku piesaista Ventspils izglītības iestādēs, mēs zinām, ka tā ir liela problēma dažām skolām.
Nu, Ventspils valsts pilsētas pašvaldība ir izveidojusi sistēmu, kas ļoti veiksmīgi strādā jau vairākus gadus, kas paredz vairākas lietas, kas vienu otru papildina. Pirmām kārtām tā ir veselības apdrošināšana pēc 3 mēnešu pārbaudes laika, ko var saņemt pedagogs strādājot vismaz uz pusslodzi izglītības iestādē, kā arī ir rīcības programmā paredzēti virzieni. Un pirmais no tiem ir un ļoti svarīgs ir dzīvoklis, ko dienesta dzīvokli piešķir pašvaldība, ja ir vēlme pārcelties un strādāt Ventspilī. Un jāsaka, arī ir paredzētas īres maksas atvieglojumi dienesta dzīvokļa pretendentiem. Vēl viena lieta, ko pašvaldība nodrošina, ir stipendijas. Ir konkrētas nozares, kurās var saņemt stipendiju. Nu, tie ir, kas studē matemātikas, fizikas, sociālo zinību vēstures, latviešu valodas un literatūras skolotājiem, kā arī mūzikas skolotāji. Caur šīm stipendijām mums arī ir izdevies piesaistīt 5 pedagogus. Savukārt, ļoti veiksmīgi ir arī sadarbība ar iespējamo misiju. Ja iepriekšējā mācību gadā mēs piesaistījām 2 pedagogus, tad šajā gadā arī iespējamās misijas programma ir piesaistīts 1 jauns skolotājs. Protams, arī šajā programmā ir domāts par tiem, kas studē un strādā. Tie ir pedagogi, lielākoties tie pirmskolas pedagogi, kas izvēlējušies studēt vai nu Liepājā vai Kuldīgā, un viņi saņem mācību maksas atvieglojumu līdz 30%. Iepriekšējā periodā mums šādi bija 11 pedagogi. Ja jūs jautājat par vakancēm, tad dotajā mirklī mums ir atsevišķas vakances, bet tās ir saistītas ar, teiksim, tādam, ar iespēju piesaistīt vēl pedagogus. Mācības tiek nodrošināts no 1. septembra arī šajās vakancēs, bet labprāt, ja kāds vēlas, lūdzu, biologs, geogrāfs, logopēds un, ja vēlas, arī var pārcelties kāds peldēšanas treneris.
Jā. Vēl par kādiem atbalstiem pedagogu profesionālai pilnveidē, tad ir gan tādi dienesta uzdevumi, kas izstrādāt arī atbalsta programmas Ventspils pedagogu profesionālai izaugsmē, un par to varbūt vairāk varat pastāstīt?
Jā, tātad pedagogs atnāk dzīvot un strādāt Ventspilī, bet viņam ir jāsaprot, uz kurien viņš ir atnācis un kādas ir tās prasības. Mums darbojās pedagoga atbalsta dienests, kas sniedz konsultācijas tiem pedagogiem, ne tikai jaunajiem, kas ir tikko pabeiguši augstskolu, bet vispārīgi pārcēlušies uz Ventspili, lai viņi saprastu, kā es teicu, nu, ko no viņiem sagaida, sniedz dažāda veida individuālas konsultācijas, arī kursi tiek piedāvāti tieši pirmajā, otrajā gadā, ja ir nepieciešams arī supervizori individuālās konsultācijas. Dienestā strādā vairāki konsultanti konkrētās jomās un ir iespēja piesaistīt ikvienam profesionāli tieši viņa jomā.
Vēl par kādiem motivējošiem pasākumiem pedagogiem vai ir vēl ko jūs varat minēt?
Jā, nu, mēs jau kopš 2000. Gada mums ir virkne pasākumu, tā ir tāda rīcības programma mācību kvalitātes uzlabošanai, kas motivē pedagogus, protams, arī skolēnus, jauniešus, un tā ir gada balva izglītībā, tas tāds gada pasākums, kur mēs apbalvojam labākos vairākās nominācijās. Pie tam šeit uz šo gada balvu izglītībā nominācijās var pretendēt ne tikai vispār izglītojušo skolu, nu, teiksim, pedagogi, bet arī tehnikums, mūzikas skola un augstskola, tā kā tad ļoti aptverošu visu pilsētas izglītības ekosistēmu. Tad ir izglītības inovācijas balvas par sasniegumiem mācību olimpiādēs, zinātnes pētniecisko darbu, izstrādēju tur konferencēs, kā arī konkursos, skatēs, sporta sacensībās. Jums pagājušajā gadā apmēram 60 pedagogi un 70 jaunieši šīs balvas saņēma gada laikā. Naudas balva pedagogiem par labiem sasniegumiem, par jauniem materiāliem, par metodi, ko katrs ir izstrādājis, varbūt kaut ko individuāli un jaunu. Un protams, arī piemaksas pedagogiem par augstiem sasniegumiem olimpiādēs. Un, nu, jāsaka, mums ir arī gada skolēns, atkarībā no sekmēm. Mēs jau katru gadu paziņojam mācību gada beigās. Šogad šādi te gada skolēni, no, faktiski divās skolās tika šie talanti sasniegti, tā bija ģimnāzija un 4. Vidusskola, kur kopā 10 šādi gada skolēni faktiski mums nav bijuši pēdējos gados, jā, ar visaugstākajiem sasniegumiem.
Jā, un vēl kā ar atbalstu izglītības pakalpojumu pieejamībai, tas arī ir svarīgi, lai skolēns nonāktu līdz skolai.
Jā, nu mums ir arī braukšanas atvieglojums skolēniem. Līdz 7 gadiem mums bērniņi var pārvietoties sabiedriskajā transporta līdzeklī bez maksas. Savukārt, ja Ventas labajā krastā dzīvo vidusskolēns, tad atbraukt uz skolu. Viņš var arī ar 100% braukšanas maksas atvieglojumu. Pārējiem ir 75% atvieglojums, lai nokļūtu izglītības iestādē vai uz ārpus stundu aktivitātēm. Nu, un, protams, ļoti svarīgs ir arī atbalsts par ēdināšanu. Skolā mums ēdināšana maksā 3,09 eiro, bet 1,50 eiro maksā vecāki kā līdzmaksājumi, un savukārt pašvaldība pie katru porciju piefinansē 1,59 eiro.
Tas ir no 5. līdz 12. klasē. Jā. Pirmā, 4. ir pa brīvu, protams, kā visā valstī.
Jā. Un savukārt Pentārsos mums ir vienota maksa visā pašvaldībā līdz 3 gadu vecumam ieskaitot ir 2,20 eiro dienā par 3 ēdienu reizēm un 2,70 no 3 gadu vecuma. Un pašvaldība vēl piefinansē aptuveni 35% klāt pie šie te atvieglojuma.
Jā. Nu, ko mums ir vēl 2 minūtes līdz intervijas beigām, varbūt par vēl uzlaboto mācību vidi varat pastāstīt?
Jā, remonta darbi kā vienmēr tika veikta vasarā. Vasara kā vienmēr ir mazliet par īsu, bet no apmēram 1,200,000 mēs esam ieguldījuši, tā skaitā fondu līdzekļus. Man vislielākais gandarījums ir par iekļaujošās izglītības centru, kuru mēs pārvietojām no divām vietām, no otrās pamatskolas un no tādas vietas, kur agrāk bija šī te vieta ar īpašām vajadzībām bērniem cimdiņš. Ja, un tā rezultātā sestajā vidusskolā, kur bija brīvas telpa, šāds te centrs ar specifiski pielāgotām telpām, kur vienā klasē būs līdz 6 bērni ar šiem kodiem, ja, nu, tas par viņiem jāparūpējas. Un manuprāt, tas ir ļoti, ļoti labi. Apmēram, nu, faktiski 600,000 un ar visu aprīkojumu pāri pa 700,000 mēs ieguldījām, lai šādu centru izveidotu. Tas ir, manuprāt, ļoti, ļoti svarīgi. Un bez tam mums tāds jaunums pilsētā, kad divas skolas administratīvi tika apvienotas un izveidota Ventspils tehnoloģija vidusskola, kurā, protams, nosaukums ir skaļš, bet mēs arī apmēram 400,000 divu gadu laikā investēsim, lai tas saturs arī atbilst šim nosaukumam. Jā, tā ir. Tas, manuprāt, ļoti svarīgi, ka vēl viena šāda skola, kur akcents uz sistēmu izglītību būs mūsu pilsētā.
Jā, paldies jums par sarunu šajā dienā. Tātad sarunājāmies ar Ventspils valsts pilsētas pašvaldības domas priekšsēdētāju Jāni Vītoliņu. Paldies jums!
Paldies un apsveic visus zinību dienā!
Paldies! Un ar Ventspils izglītības pārvaldes vadītāju Janu Bakanausku. Paldies arī jums!
Paldies! Veiksmīgu jauno mācību gadu!
Paldies! Uz redzēšanu! Un apspriedām jauno mācību gadu, kāds tas izskatīsies Ventspilī. Pie skaņu pulca bija mans kolēģis Māris Dadzis, sarunodījies Daci Blūma, uz tikšanos turpmāk.
Aktuālā intervija.
Tā bija ilgstoša reklāma.
Kurzemes radio.